būtībā Rīga pārņem to pieredzi, kas šodien ir citās Latvijas pilsētās, kā šāda pat kārtība, jeb līdzīgi darbojās Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā, un arī Rīgā ņemot vērā lielo programmu, kas ir cīņā ar graustiem, cīņā ar visādām nelikumīgām būvniecībām. Mēs redzam, ka šis ir viens no veidiem, kā mēs varam sadarboties ar privātajiem, lai šie vēsturiskajās mājas, jau šeit ir runa tikai par pieminekļiem, vietējas vai nozīmes vai valsts nozīmes pieminekļiem, kas ir privāti īpašumā, un kuru varbūt fasādes vai teiksim, tas, kas ir saistīts ar šo ārējo veidolu, viņas nav atbilstošas tam rezultātam, kādu mēs gribētu. Un tad plānā ir paredzēts, ka mēs gada ietvaros maksimāli, tas ir tā kā griesti, nu šādām vajadzībām varētu izmantot apmēram 300 tūkstoši eiro. Tad šī nauda nāk no tām lielajām naudām, kuras mēs uzliekam par nesakārtotiem objektiem, par graustiem īpašniekiem, kur ir no 0,5% pacelts uz 3% nekustamā īpašuma nodoklis.